Ok, velkommen tilbake til dere som har hatt pause, og velkommen til dere som kom. Jeg trodde vi skulle starte kvart over, jeg hadde gitt de andre 5 minutter ekstra, for jeg spiste av pause. Og som vi ser, så ikke Per Halmlast, for han kunne dessverre ikke være her I dag. Så jeg svarte I går efter at jeg kan ta den timen denne gangen her, men da kan jeg ta kun ett kapittel, for jeg rekker ikke å lese gjennom mer, for jeg hadde så mye annet å forberede. Så avtalen med Per at vi skal ta kapittel 8 nå, og så tar han kapittel 7 og 9 neste gang. Det har han lagt ut beskjed om I fremdriftsplanen, eller annet, det skulle han I hvert fall gjøre, så det håper jeg der. Jeg har hørt med han hvordan han prøver å legge opp timen sin, det et poeng at de får litt variert dag, for nå har vi jo mye gjort små oppgaver og sett en del videoer I forrige time, vi har vært sammen 2 timer allerede. Og jeg skjønte ikke at han går ganske kjapt gjennom noen store overskrifter, og så jobber dere ganske mye med case, et case. Og det case han har laget her I dag, I kapittel 8, som lå I den foreldreserien som jeg fikk av han, det jo ganske, det kan gjøres på et kvarter, og det kan gjøres på en time. Og jeg tenkte at nå har vi støttet såpass mye de som har vært her og gjort småting, så nå skal jeg få jobbe grunnlig med det caset. Og hvis det skulle være slik at vi var ferdig 5-10 minutter før 10-2, så vet jeg at dagen for deg tett, så det går vel bra. Men først, altså, kapittel 8. Å takle konkurranse handler det om. Og den foreldreserien som han ga meg har jeg lagt ut, så den var det kanskje røkket vassene. Hvis ikke, så det jo tid til å gjøre det nå underveis. Den ligger jo der. Jeg legger dem ut. Skal vi se. From beginning. Det jo ikke noe rakettforskning som står I første linje her. Det noe vi alle vet, som Kotter også slår fast I sin bok. Bedriften med å bry seg om sine konkurrenter. Det jo stort sett det vi snakker om I veldig mange sammenhenger I mange fag I deres studieprogram, samme hvilket program dere går. Man må forholde seg til en omverden som har et konkurranseelement, enten stort eller lite. Det jo litt variasjon fra bransje til bransje hvor mange konkurrenter man har, men at det finnes konkurranse, man må jo aktivt forholde seg til. Men grunnen står altså her da, når vekst I et markedsdag nede blir det kamp om markedsandeler. Når veksten stagnerer, altså vi slutter å bruke mer penger på å kjøpe de varene, da blir det kamp om markedsandeler. Derfor må vi vite litt om konkurrentene våre. Og derfor det også viktig da, å ha en sterk merkevare I den sammenhengen. Jeg kommer sikkert til å bygge mange broer til merkevarebygging, nå kjenner jeg. Konkurransen øker når reguleringer fjernes. Det har vært noen reguleringer underveis tidlig, nå ikke så mye av dem lenger. Og mer overlåtes til markedets frie krefter, altså frispill, at vi har mer fri handel, større konkurranse. Når handelshindringer mellom land fjernes, og mye av den handelen som mange bedrifter I dag, hvertfall som jobber mot konsumentmarkedet bedriver, jo også noe som gjøres på nett, så der jo, det jo grenseløst I sånn måte uansett. Det har kanskje ikke så, kommer kanskje ikke så godt fram I Kotler, for den her har også fått noen år på baken, denne boka, I forhold til den kom ut. Og konkurransen øker når multinasjonale selskaper aggressivt går inn I nye markeder og praktiserer global markedsføring. Altså, om verden rundt deg når du etablerer deg og etter hvert får en god posisjon I det norske markedet, ser ut som er rimelig oversiktlig I forhold til hvor mange konkurrenter du har, så kan det være på veldig kort sikt. Dette noe som vi egentlig vet alle sammen. Ting som kanskje ikke står så mye på denne her sliden her, men som hvis jeg bare tenker på, jeg bestilte en leilighet I Tromsø I går. Gikk ikke via noen tradisjonelle kanaler. Jeg kjøpte den på sånn, hva heter det? Airbnb. Jeg vet ikke hvordan du uttaler det, men jeg vet hvordan du bruker det. Helt ny konkurrent til det etablerte. Jeg sjekket et eneste hotell I Tromsø. Jeg gikk inn på de private utleierne og fant en snacksensak med utsikt og terrasse og vaskemaskin og alt jeg trengte. Du kommer helt nye markeder inn og konkurrerer via nettet. Det så mange ulike strategier på hvordan komme inn på nettet med ulike tjenester og tilbud, som egentlig virkelig I fritt spill og veldig opptatt av privat initiativ. Så det selvsagt også en del som burde vært et kulepunkt her, men som på kortet vil jeg egentlig ikke nødvendigvis si veldig mye tydelig om inn I boka. Konkurrentanalyse. I merkevarebygging snakker vi om posisjonering for å finne hvor vi kan aksle vårt rom og posisjonere oss. Da må vi vite hvem konkurrentene. Og hvordan skal vi få vite noe om det? Stort sett så må vi først da bestemme oss hvilken bransje opererer vi i. Og det nemlig ikke støtt det så lett å vite hvilken bransje man i. For før så var det sånn at en bensinstasjon, der solgte man olje og bensin og vindusviskergummi og alt dette her. På en interiørbutikk, der fikk du interiør. Da kan du gå på en interiørbutikk og kjøpe interiør, klær og kaffelatte. Du kan gå på en bensinstasjon og kjøpe mjölk, potetgull, såpe. Og det siste de kan hjelpe deg med å skifte gummi på vindusviskeren. Bransjer i flyt. Bransjer i flyt, og det vil fortsette å være. Men hvis du skal vite hvem du skal konkurrere med, så må du vite hvem altså hvilken bransje identifiserer meg mest med, hvem konkurrentene mine. Du kan ikke bare ikke se rundt og se hva bruker folk penger på, men hvem det som tilbyr mot det segmentet vi jobber i, det samme konseptet som meg. Og hvem våre viktigste konkurrenter? For antageligvis når du begynner å se på dette her, så det mange. Antageligvis mange. Og, men det noen som betyr mer for deg, enten fordi de nær deg geografisk, eller fordi de har sterke merkevarer som gjør at de veldig tungt inn i markedet. Alle slike analyser har et veldig tidssluk om du ikke bruker en sånn litt sånn kost-nytte-tenkning på hvor mye tid du skal bruke på hvem som viktig å analysere. Du kan ikke analysere alt. Du må finne ut hva viktig for deg i den kategorien og den bransjen du opererer, og det de du må bruke tid på å analysere. Og da skal jeg se litt på nå, før dere går ut i denne oppgaven som Per har laget, hva slags strategi de har, og hva slags strategi kan de ha, hvordan skal vi finne ut det? Hvilke målsettinger har de? Hvor åpne de på det, og hvordan finner vi det eventuelt ut? Hva de sterke og svake sidene? Og det kan jeg jo egentlig si litt mye om i forhold til hvordan kan vi nå egentlig vete det da? Vi kan se noe på ytterskje om hva som sterke sier, og kanskje også svake sier, men her det jo mye subjektiv vurdering inn i bildet. Og hva slags reaksjonsmønster har de når vi gjør våre markedsframstøt? Så står det her, bedriften må ikke bli for nærsynt når den tenker på sine konkurrenter. Noen av disse kulepunktene her kan tilsynelatende være ganske like, men vi skal prøve å sortere ut hva som står her. Konkurrenter andre foretak som tilbyr en tilsvarende vare eller tjeneste til de samme kundene til tilsvarende pris. Tilsvarende vare eller tjeneste. Refte snakket om bransjeglidning i sted. Ikke sant? Før så var det mye mer distinkt. Nå har vi også mange nisjeforretninger, ikke det, men det litt mer i flyt. Når du går på Biltema så får du kjøpt veldig mye som ikke har med bil å gjøre. Ikke sant? Mange ting mye mer uklart i forhold til hva det egentlig vi selger enn det var før. Konkurrenter alle andre foretak som lager samme produkt eller samme slags produkt som bedriften selv. Nå snakker vi produksjonsbedrift, ikke tjenesteleveranse. Det alle foretak som tilvirker produkter som kan utføre de samme tjenestene eller gjøre den samme nytten som ens eget produkt. Da vi på tur til året snakker om substitutter delvis, som de gjør det samme, men ikke det samme. Og konkurrenter alle foretak som konkurrerer om de samme forbrukskronene, og det jo viktig. Altså, kundene vil betale de samme penger for den samme nytten av disse tilbydere. Og hvis jeg husker riktig, så kommer det en modell her. Ja, det gjør det. Dette Porter's Five Forces-modell i strategi, i bedriftsforetaksstrategi, som står i alle bøker som har strategibrev i seg. I en eller annen form, så kommer denne modellen. Den kom fra 1985 i en bok fra Porter, som nå jobber ved Harvard, og på en måte bransjeanalysemodellen over alle enn så lenge. Og det vi har snakket om nå egentlig hovedsakelig de som i midten, den bransjen du definerer deg som ditt konkurranse, din rivaliserende arena. Her våre konkurrenter, det her jeg må være våken for konkurrentanalysen min, det disse jeg skal se på. Og så står det noe her, potensielle inntrengere, altså dette det vi vet i dag, men hvem kan være på tur inn? Og vi skal også se på hvor lett det å være på tur inn. For la oss da si at hvis du da en bedrift som har store, dyre maskininvesteringer for å kunne produsere den varen som skal til markedet, så det ganske kostnadskrevende. Da det ikke bare å komme inn med en telefon og en laptop som potensiell inntrenger og si at «Hoi, jeg vil ha med på leken det også, her ser jeg det penger, her vil jeg inn og tjene». Da krever en del ressurser og en del kompetanse, og en del teknologisk kompetanse, blant annet. Men, la oss si at du tenker å være en konsulent. Hva trenger du for å være en konsulent? Du trenger en god hjerne, du trenger en telefon og en laptop. Det koster omtrent akkurat det som alle her sitter med. Og det, alle her kunne gå ut og være inntrengere potensielt I et konsulentmarked, for de har ressursene. Det alt som trengs. Gode huer, telefon og laptop. Vær så god. Da den potensielt inntrengerfaren mye større. Det inntrenger må vurdere, hvorvidt det noen penger å tjene inni det markedet her, som vi rivaliserer på. For det veldig mange der fra før, og I tillegg det mange der som har sterke merkevarer og sterke navn som det vanskelig å skubbe seg inn på for plass hos. Så da krever det mer ressurser, selv om man har laptopen og telefonen. Så substituttene, som et ord som jeg hadde til eksamen I strategien nå til jul, og det var litt morsomt, for jeg trodde at substituttet var et veldig greit ord, men jeg fikk en veldig god historie om gode subsidier, og da skjønte jeg at det var ikke så godt allikevel å skjønne hva substituttet var. Norske subsidier til bønder. Det ikke det det snakkes om. Substitutter nesten det samme, altså det ikke samme nytten, men det ikke på konkurransearenaen din. Så hvis konkurransearenaen din for eksempel flyreiser, som transportmiddel, hvis du jobber I Norwegian, så det flyreiser som på konkurransearenaen din. Det flyselskapene som der. Et substitutt for å komme seg fra A til Å bil, båt eller tog. Det lett å snuble litt I en forklaring på hva substitutt kontra en konkurranse, så sørger for å holde det veldig godt fra hverandre for substitutter. Det ikke samme behovet, men det ikke samme produktet. Men du kommer fra A til Å, for eksempel hvis transport din sektor. Skjønte du det? Og det ganske tydelig når du tar den sektoren, når du kommer på en bransjeglidningssage, så blir det litt mer utydelig. Og det flere som kan lett komme inn her da, og spise av kaka I midten av markedet vårt, til mindre marginer blir det jo der. Så du til leverandører og leverandørmakten. Uansett nesten hva du skal selge av produkter eller tjenester, så det avhengig av noe input, enten I form av råvare eller et eller annet som skal inn I en eller annen sak. Men hva slags beste produksjon? Hvis det slik, at akkurat den ene råvaren som den kritiske suksessfaktoren for din tilvirkning, for at produktet ditt skal bli så bra som du leverer kvalitet ut av kunden. Hvis det bare to av dem I hele verden, så de enormt mye makt og påvirker hvor mye du kan ta ut av marginer inne i din rivaliserende, altså konkurransearenaen din. Hvis du kan velge av raka på kvaliteter og priser på leverandørsiden, så har du sjanse for å få bedre marginer. Samme på kjøpersiden, kundene har også masse makt, kjøpemakt, og kunder har også ofte organisert, altså det finnes sånne organiserte kundegrupper som kjøper samlet, og klart da har de påvirkning. Og kunder som kjøper store, altså spesielt bedriftskunder som kjøper store enkelprodukter I en verdikjede for eksempel, som kan mye om hva produsenten I midten har av marken. Og så ikke så veldig mange, flere enn meg og 33 som kjøper I hele Norge. Det markedet på en måte. Da har de også til mer informasjon de har, til mer forhandlingsmakt har de. Denne modellen sier altså noe om hva slags forhandlingsmakt de ulike aktørene har I den vertikale delen I Porters innkjøps, altså I Porters Five Forces. Og hvis du nå tenker at nå står jeg og snavler og snakker feil, så det helt riktig. For det høres som vertikalt den veien der. Vertikalt vanligvis sånn, og horisontalt sånn. Hos Porter så det motsatt, og spør meg ikke hvorfor, men slik det. Så når vi snakker om vertikal integrasjon og vertikal I Porter og markedssammenhengen her, så det faktisk den der, og den horisontale står rett opp og ned. Det bare å pugge det og bestemme seg at sånn aksepterer jeg at det Det på en måte sånn som vi forholder oss til det. Dette markedsbetraktning et strategisk perspektiv. Markedet og hvorvidt produktene inni den bransjen der har vært på markedet lenge eller ikke, vet vi ofte også mye om. De kan jo sikkert veldig mye nå allerede nå om produktets livssyklus. Altså, for eksempel så det slik at noen her som har hytte hytte eller hjem med noe som Krogenes møbler? Hvis jeg hadde spurt 20 år eldre folk enn jeg, så hadde alle hatt, nei ikke alle, veldig mange hadde hytte med Krogenes møbler. Krogenes var en håndverksbedrift I Nord-Gudbrandsdalen som solgte veldig mye hyttemøbler, som var en veldig slitsterk design, som egentlig, du fikk aldri slitt ut, ikke sant? Og det var en veldig tykk ullvev på setet, slik at folk som hadde det, de hadde livet ut, og det var liksom nesten ikke arv, så lenge hytta gikk I arv. Ikke noe galt sagt om det I det hele tatt. Masse norsk tradisjon og kultur I det. På et eller annet tidspunkt så ville markedet ha noe annet, og markedsføring det vi driver med. Og da må man være våken på hvor I sykehusen vårt produkt, inntil den bransjekonkurransen. Det som skjedde var at man begynte å bruke å kjøpe helt andre ting I markedet, mens Krognes ikke var helt på den ballen og så litt I timen på hvor markedet gikk. Slik at når andre fylte opp hytta si med mer sånn champion chic ting, og lyse vegger, og det ikke passet med tremøbler med sånn rutete rødt stoff, så gikk jo toget litt fra dem, og de dumpa ned på den siste delen av livssyklusen og var ferdige. Så markedsovervåkning, boken nevner jo blant annet Kodak, som ikke helt fikk med seg at det var digitale kamera på snart alle hjørner, som et eksempel, blant annet. Dette jo markedsførerens viktig jobb I forhold til konkurrentanalyse og markedsanalyse. Type markeder. Vi har rene monopoler. Og jeg sikker på at hvis jeg spør dere om et typisk nasjonalt monopol I Norge, så vet alle hva jeg tenker på. Da tenker jeg på ja, vinmonopolet. Og så har du oligopol, som har noen få større aktører som dominerer markedet, for eksempel innen hvitevare, bilindustrien, typisk sånne kapitalvarer. Og så har du noe som heter monopolistisk konkurranse, og det egentlig ikke så monopolistisk som man skulle tro, men man har klart å skape seg segmenter merker produkter og tjenester som faktisk har såpass klart fokus innenfor sine segmenter at man har en mental og markedsmessig praksis monopolistisk situasjon. Så det som kalles ren konkurranse, som man I boka kaller noe med markedslikevekt, som egentlig betyr at alt egentlig helt equal, som da egentlig ikke så ofte skjer, for så likevekt det sjelden, bortsett fra der all informasjon stort sett tilgjengelig. Og her har da vår gode venn Per laget en oppgave til deg, som vi skal få ta før jeg tar et par forhold til, og så får dere den store oppgaven for neste time. Så bruk noen 10 minutter på dette her. Det står presentasjon. Vi får snakke om det I plenum. Vi skal slippe å stå her på den oppgaven her, men snakke om det I plenum. Finn et norsk eksempel på et produkt fra hvert punkt, og fortell hva som gjør til et godt eksempel. Hva må forbedres for at disse produktene skal vinne konkurransen med konkurrentene? 10 minutter egentlig ikke noe lang tid på den der, for den siste delen jo ganske stor. Sitt sammen med noen, det alltid lurt. Vi prøver 10 minutter fra nå og ser hvor langt de kommet. Lykke til. tiden egentlig ute, men det så mange gode diskusjoner, så det nesten vondt for å avbryte det her. Men, la oss få noen eksempler på det første. Hvor mange eksempler kan vi finne? Vi kan kanskje finne noen få. Rent monopol. Og det var vel et norsk eksempel han skulle ha, vår venn? Ja. Give it to me. Rent monopol. Det det absolutt minst farlige forslaget å komme med, antageligvis. Ja, ikke sant? Så, det så, så blir jo nesten, neste spørsmål litt uvesentlig for, for akkurat vinmonopolet. For de har jo ikke så mange konkurrenter direkte, bortsett fra de som eventuelt importerer og driver litt utenom reglene. Fordi de har jo lovbestemt monopol på, på vin og alkoholsalg enn så lenge. Men oligopol, noen få store aktører, hva slags eksempel har de på det? Ja. Tine og ku. Mm-hmm. Og så står det et spørsmål her på, på hva som må gjøres for å forbedre. Hvis du tar ett av dem, hvis du tar ku, hva må de gjøre for å slå Tine enda mer? Det jo det produkter de har allerede. Ikke sant? Hva tenker de andre på gruppa? Hvis, når jeg snakker om Tine og Q, hvis vi tar Q, for det liksom utfordreren. Tine jo så stor. Hva skulle Q gjøre for å ta enda mer tak på? De kunne lage laktosefri mjølk. Ok, de kunne kopiert. Det en god taktikk hvis noe en suksess. Kopiere, det slår aldri feil. Det kan slå feil, men hva? Eller lage nye ting. Ja, lage nye ting. Ja. Ok? Ja. Mm. Ikke sant? Det noe med dette melkemarkedet I Norge som ganske spesielt, så det jo kumeriernes bane at råvaren begrensningen. Få flere kyr få flere melkekvoter til Norge ut I Norge skal vi se, neste var monopolistisk konkurranse der det mye å velge de som har lært å lage psykologiske monopol I hjernen på folk hallo hvor dere? Og dere som har lest melkebygging ja transport. Mm. På et vis så kunne nesten det også vært det forrige punktet, for det liksom bare to aktører. For, men det gode case, sånn som nå, Gjøvikbanen jo nå konkurranseutsatt, og de snakker mer om å konkurranseutsette flere togstrekninger, så tog blir jo etter hvert en sånn markedstilpassning, hvem som klarer best å få anbuden og levere tjenesten med riktig, punktlighet. Det jo, og at det kan gå I all slags vær. Et annet eksempel på monopolistisk konkurranse som da ikke monopol, men som da at noen så sterke, eller klarer å være så sterke I sitt segment. Det var jo noe bak der, gutter. Vi hadde noe... Vi har jo hatt en liten samtale der bak. Jeg snakker til deg. Ja. Andre forslag på såpass sterke og det var en tankespinne begynte riktig, men så bare ser vi at det var flere men hvis vi ser på nasjonalt nivå da, for det litt lettere å se det hvem har så sterke merker I segmentet at det faktisk har et monopol inni hjernen vår som forbruker, det finnes jo mange hadde hånda oppe. Og jeg skulle klare det i panna. Hva har dere sagt der? Hva svarte dere? Telenor? Ok. Og det begynner du med? Du har mye nett. Mm. Ja. De har også sånne grenser nå mot oligopolet på et vis. Men, ja. Mm. Magnus, skulle du si noe? Tokvam? Du lokalt? Ja, fordi? Øveråsen, tenker du på? Øveråsen? Ja. Ja, ja, definitivt, ja. Absolutt, unnskyld, for jeg vet, ja. Øveråsen har jo virkelig fått seg, altså det jo, når vi snakker om snøbrøyting av store flyplass I Norge, så snakker vi ikke om noe annet enn Øveråsen, gjør vi vel? Som en lokal bedrift her. Det et godt eksempel. Punkt nummer 4, da. Hadde jeg et artig eksempel? Nei, ikke det. Ren konkurranse. Alt, ja. Ja, for eksempel. Mm. Mm. Selv om det alltid heller ikke helt markedslikevekt, så det veldig nær opp til alle sånt vare detalj I ting. Definitivt. I forlengelsen av det her med inngangs- og utgangsbarrierer I forhold til den Porter- Five Forces, som vi så på den andre modellen, så det noen posisjoner som det bedre å være I enn andre. Det noen steder det lett å tjene penger enn andre. Og hvis vi ser nederst til, til venstre, så står det om høy, stabil inntjening. Og det jo en god posisjon å være I. Hvis det høy inngangsbarrierer og lav utgangsbarrierer, slik at de som dårlige og gjerne vil ut, også kommer seg ut, da det penger å tjene. Det lave inngangsbarrierer, som jeg for eksempel snakket om I konsulentbransjen, eller det mange andre bransjer også, og lave utgangsbarrierer, så blir det stabil inntjening, men det blir relativt lav. For en del tid siden så kom det en helt, ja, ganske ny bransjeoppblomstring I Norge som var innenfor bemanningsutleie. Sikkert noen her som har jobbet gjennom slike foretak, for de store har jo absolutt overlevd og gjør en veldig bra jobb. Men, det var også sånn relativt lave inngangsbarrierer og lave utgangsbarrierer. Det var liksom sånn et kontor, en PC og et system, kunne litt arbeidsmiljølov og en telefon, kunne gjøre masse. Og I dag står vi som igjen med, vi har jo Adecco, Manpower, Jobzone, kanskje en eller to til store. Men det var veldig mange private aktører som var ganske små, som kom inn og ville ta de kaka I alle byer I Norge på den tidspunktet dette virkelig omstret opp. Men så ser man jo at ikke alle her, for også ble det slik at når det ble så mange om beinene, så gikk jo også marginene ned. Og da var det de store som hadde gjort, hadde systemene på plass, hadde kompetansen på plass for å drive med det. Altså sånn, de hadde mange sånne stordriftsfordeler også fordi de kjørte IT gjennom sentrale kontorer som vanligvis lå I Oslo som vant slik at de andre kom også fort ut at for det var lave utgangsbarriere høye inngangsbarriere altså store investeringer til å komme inn og, men også høye utgangsbarriere gir også høy inntjening men så det står risikabel for hvis du har investert mye og det vanskelig å komme ut så sitter du der da, med en sankkost som man har lært om I økonomistyring, som egentlig bidrar til at du faktisk veger deg for å komme deg ut, og du blir der og bare presser prisene ned og ned for helt til å være med å overleve. Så det blir på lang sikt et veldig dårlig case. Hvilke strategier har konkurrentene? Det vi snakket om I sted at vi skulle finne ut da. Og da må man jo først tenke seg da hva som sagt, hva slags bransje det vi snakker om, og hvordan får vi tak I den informasjonen? Nå det faktisk slik at verden blir mer og mer transparent I forhold til å legge ut strategidokumenter og markedsstrategier, og sånn ganske synlig. Man kan lese noe I bransjeregister, I bransjejournaler, altså blad, tekniske ukeblad altså, og fagjournaler, Man kan lese noe I en sånn markedsundersøkelse som blir gjort sentralt, finner masse informasjon der. Altså man kan måtte tilegne seg en del sånne ting. Det foreslås jo også I boka, noe som absolut är ett sånt gott case att hvis du har låt oss si, fem sånne key account managers som jobbar I ditt sällskap att någon får på något ett övervakningsansvar för de enkelte av de största konkurrenterna dina så att de försöker fånga upp allt som sker runt dessa. Och klart media får du också massa information för men där är det ofta väldigt på hern för det som hamnar I media är på något sätt då har den förhistorien du gärna skulle varit en del av eller visst någon på den tiden. Så man måste ha ett väldigt gott sånt system, bygga upp ett system för att kunna hantera den informationen och så I nästa runda analysera och förtolka den informationen. Och här är det ju då klart möjligheter för att gå lite I fällor I förhållande till att göra subjektiva värderingar till det här för det är en tendens till när vi värderar andra konkurrenter att vi värderar deras goda starka sidor för exempel som inte riktigt så goda men min och min bedrift du verden vi har lätt för att övervärdera oss själva för vi gärna vill framstå och tro på vi själva att vi har tro på businessen vi har tro på vårt marknad och hur vi jobbar ergo så får vi en liten stolthet och rätt rygg och har en tendens till att övervärdera egna styrkor och en tendens till att undervärdera konkurrentens styrkor och det är en stor fallgruppe I sådana analyser ta mer ärlig vär mot oss själva och mot våra kära konkurrenter som bidrar till att göra oss god ta bättre rustade är vi för att möta konkurrensen Boka sier litt om sterke og svake sier, men kanskje ikke så mye om den interne delen av de sterke og svake sidene, når det gjelder for eksempel kompetanse, når det gjelder teknologi, organisasjon, organisatorisk tilrettelegging, altså hvordan vi akslet internt I bedriften for å større markedet så godt som mulig. For det liksom noe du må innenfor veggen for å vite noe om. Ikke sant? Det også en del av de sterke og svake sidene som man ser på. Ellers markedsandeler, altså hvis man har store ønsker om å ta store markedsandeler, så må man jo ha for eksempel en viss økonomisk ryggrad. Du må ha en relativt bra kompetanse, og du må ha god tillit til markedet. Det, altså det henger jo sammen med det der I merkevarebygging. De sterke sidene hos konkurrentene, husk på å tillegge de nok vekt, og de svake vil også gjøre at de kanskje må agere på en annen måte som du må forholde deg til I forhold til konkurransen da. Nå klokken akkurat 10 nei, den kanskje 11 det det skulle være og jeg hadde tenkt da at da når vi nå får snakket litt om om noen markedsstrategier helt starten på dette time så gjør jeg det I løpet av bare 5-6 minutter Og så får de den oppgaven som ligger til slutt I slide-serien, så sitter vi her og løser den. Og så skal dere ikke fram her og presentere, men dere må skrive slik at dere kan gå sammen to og to grupper og presentere for hverandre som dere sitter. Vi gjør det på en litt annen måte, slik at dere får gjort litt forskjellig, for nå har vi hatt litt sånn summegrupper, og så har vi hatt litt I plenum. Vi gjør det på en litt annen måte, men jeg skal jobbe ordentlig med den I hvert fall en halvtime, og da får dere jobbe godt med, for det en oppgave som kan gå veldig dypt. Men først så skal dere få en kvarters pause. Vær så god.